Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a v této epizodě vás čeká rozhovor s mým dobrým kamarádem Adamem Konrádem. Adam už sice před 2 lety herní vývoj opustil, předtím ale přes 10 let pracoval na AAA titulech ve velkém studiu v Americe. Tam stále žije. Na léto ale přijel do České republiky a přijal mé pozvání. Přijel ke mně domů, kde jsme během jednoho večera natočili trochu specifický rozhovor. Jiný, ale věřím, že zajímavý. Mluvím v minulém čase a to musím vysvětlit. Tenhle rozhovor jsme natočili už před více než 5 rokem, v loni na sklonku léta. Na vydání čekal dlouho a ke zpoždění došlo z technických a osobních důvodů. Zdržení bylo hlavně na mé straně a za to se Adamovi musím omluvit. Občas je ten 5 rok znát, třeba když se bavíme o Starfieldu v budoucím čase a řešíme, jestli pod ním bude Adam podepsaný. A ano, opravdu je. Za další podobné nesrovnalosti se omlouvám, ale myslím, že jinak je to docela v pohodě a v některých ohledech rozhovor moc pěkně uzrál. A je vlastně i aktuální. To, když se bavíme třeba o zaměstnavatelích a o propouštění ve firmách. Tak to byl drobný disclaimer a teď už pojďme na to. Tak, jak jsem avizoval, dneska to bude asi trošku jiný, nejspíš osobnější, protože se s Adamem známe skoro 20 let, dělal jsem s ním dokonce i několik rozhovorů do Skore, do Replay, takže se budu i nutně opakovat, ale mám za to, že ten příběh stojí za vyprávění. Kromě připomenutí toho příběhu Adama mám dneska ještě jeden cíl. Rád bych se dozvěděl, jak se dělají velké hry ve velkém americkém studiu, jaký život tam herní vývojáři vedou, v čem se to liší od zkušenosti u nás. No a samozřejmě se zeptám určitě i na to, proč Adam z herního vývoje nakonec odešel. To je sice trošku škoda, ale zase díky tomu bude moct být trošku přímější a otevřenější. Každopádně pokud bude jeho příběh pro někoho z vás inspirací, tak jen dobře. Tak, už jsem mluvil dlouho. Ahoj Adame, jak se máš a co teď hraješ?
Hele, čau Honzo, děkuju za pozvání, zdravím tvoje posluchače. A já teďka toho moc nehraju, a většinou jenom deskovku Karak s mojí dcerou.
Takže už nejsi vůbec hráč, úplně si zanevřel na hry, nebo jako nemáš spíš čas? Takhle?
Nemám čas. Vlastně jako já jsem svoje hraní jako utlumoval během svojí kariéry a zaměřoval jsem se hlavně na to, prostě abych posouval svoje skills.
K tomu se samozřejmě dostaneme. Když mluvíš o skills, tak co tvoje skills Quick 3 aréně?
Hele, myslím, že bych vyklep jako spoustu kamarádů i posluchačů.
Myslíš, že bys mě vyklep?
O, nejsem si jistý, jestli bych tě vyklep.
Hele, máme dneska celý večer, já rodinu tady výjimečně nemám, tak bychom pak mohli dát fight, i když nemám druhý komp. No.
Můžem dát nějaký deadmatch. No.
Dobrá. Já se na tu Quick 3 arénu ptám konkrétně proto, protože mám pocit, že ten tvůj osud je vlastně s ní dost jako spojený. Nechci se tě ptát úplně na to, kdy jsi poprvé hrál hry a co to bylo za platformu a tak dál. Ale k té Quick 3 aréně přece jenom, tak jak to tehdy bylo?
Quake 3 Arena, to jo, já jsem úplně se nadchnul pro tuhle tu hru úplně na začátku, vlastně když byla oznámena. Vlastně já jsem čet tenkrát časopisy, že jo, na konci 90. let, Score, Level, prostě všechno, co bylo GameStar, všechno, co bylo dostupný. No a všude to bylo jako dobře týzovaný, tady ta hra. A na tu dobu Quake 3 měl úžasnou grafiku, úžasný levely, jako a ten feeling jako byl prostě já jsem to cítil, že to je prostě ta hra, kterou jako fakt chci pařit. Jo. Hmm.
A taky si pařil, že jo? Ty jsi nakonec začal u toho testu hned, ještě jak vyšla vlastně testovací verze.
Jo, já jsem do toho úplně naskočil. Já jsem samozřejmě, já si myslím, že už to někde říkal, že v té době jsem měl tak jako počítač úplně na hraně. Jo? Já jsem měl vlastně nějaký AMDčko se strojkou, takže to nebylo akcelerovaný a jako Quake 3 na tohle to prostě vůbec nebyl ready. Jo? Vlastně tam softwarová akcelerace ve srovnání s Quakem 2 prostě nebyla, to řízli. No a Quake 3 byl prostě hardwareově akcelerovaný, takže jako se na to potřeboval akcelerátor. No a já jsem měl to štěstí, že na Invexu, tuším, že to byl Invex 98, jsem si koupil nějaký starší Score vlastně v Game Hallu a tam byl takový kupónek, vlastně tam byla soutěž, a ten kupónek jsem vyplnil, prostě já normálně v soutěži jsem vyhrál druhou cenu, Voodoo 2, takže prostě Voodoo 2 jsem, proto jsem si dojel prostě tady do JRCčka na Smíchově, no a pak jsem si ji vezl tramvají domů, prostě doma jsem ji zapojil do kompu a normálně jako to umožnilo vlastně to, že jsem hrál jako Quake 3, stávám jsem si nějaký DLLko, který tam chybělo prostě a to...
Tak tady, milí posluchači, jenom vidíte důkaz, že ty ceny neskončily v redakci, ale že skutečně existovaly. A tehdy jsem samozřejmě Adama ještě neznal, jo, takže skončily opravdu u čtenářů. No a hele, tehdy už jsi jako přemýšlel nad tím, co budeš jednou dělat, že bys to chtěl třeba dělat jakoby toho vývojáře her, nebo opravdu jsi to jenom jako hrál a chtěl si být dobrý?
No hele, já jsem jako už tak jako koketoval s nějakým herním vývojem předtím, vlastně jako vždycky mě zajímaly ty editory, prostě těch her a tak dál. A já se pamatuju, že jsem zkoušel jako ty různý editory na Dooma, zkoušel jsem editor na Duke Nukem 3D. Vlastně Duke Nukem 3D jsem úspěšně modoval ještě předtím vůbec, než to byla věc jako nějaká, no. Takže já jsem jako s tím...
Popřejmě, to tě bylo kolik let?
No to, jako jsem měl 486 a bylo mi prostě, já nevím, 13 třeba. 13, no, no, třeba. Možná méně, 12.
A to si, hele, a to si vlastně se sám všechno učil, že jo? Tehdy žádný tutoriály jako YouTube nebyl.
Jo, to jsem se učil všechno sám jako, a bylo to strašně těžký, ale já jsem nějaký štěstí, že jako jsem byl někde na nějakém táboře, prostě na tom táboře dokonce byl jako někdo taky, jako kdo se tím zabýval a poradil mi nějaký úplně klíčový triky, který já jsem se jako zapsal. Okay. Prostě já jako normálně jsem si je napsal na papír, prostě dovedl jsem si je domů a normálně jsem to doma otestoval a fakt to jelo. Jo.
Tak to je první lak tvý kariéry, první štěstí, možná to štěstí bude jako trošku se protínat tím tvým osudem, ale to je hezký, no. Takže potom Q3A a tam si taky teda tvořil nějaký mody?
Jo, samozřejmě jako Q3A, to bylo jako vlastně takové, jako už jsem byl trošku starší, že jo, už jsem byl jako teenager, vlastně šel jsem na střední školu, že jo, a prostě jako s kamarádama taky jako ze základky prostě jsme zkoušeli jako programovat něco, prostě měli jsme Visual Studio, že jo, prostě upirátěný normálně, bylo to strašně ostrý jako tenkrát sehnat nějaký software, no a jako Quakea modovat bylo jednoduchý, protože o Quakeovi bylo veřejně známý, že nějaký zdrojáky Quakea jsou k dispozici. Takže jako zdrojáky jsme si samozřejmě opatřili. A vlastně jako opatřili jsme si zdrojáky už Quakea dvojky, takže to jsme jako na to jsme koukali, jako já jsem se na to díval, jako samozřejmě jsem vůbec ničemu nerozuměl, protože to bylo vymyslený prostě v čistém C-čku. No a jako jakmile se to objevilo pro Q3 arénu, tak jako jsme se s tím taky hráli, jako podařilo se nám to vlastně buildnout, no, a na lance, kterou jsem pořádal u sebe doma, tak jako jsme udělali takový rychlej mod, který se jmenoval Ultramod. Prostě a Ultramod v podstatě spočíval v tom, že jsme změnili rate jako střelby raketometu, jo, a prostě raketomet střílil jak kulomet, takže jsme se vraždili prostě přes Q3DM17 jako raketama, no. A jednou prostě jsme jich vystřelili na jednou tolik, že tomu engineu prostě došly entity a všechny rakety zmizely. Jo. Takže jako...
Takže jste si takhle různě hráli a zkoušeli a no, testovali. No. Hele, a tohle je nějaký moment, kdy jsme se my museli potkat poprvé, protože já vím, že jako by to bylo včera, bylo to na nějaký premiéře nějakého filmu pro čtenáře z Kore a tam si za mnou přišel takový, prostě vybavu si to, takový jako trošku drzej, ukecanej kluk a začal se se mnou malé bavit suverénně a teď mi nabídl, že by jsme mohli vymyslet nějakou spolupráci právě s něčím do Quakea. Jo. A já nevím, jestli s tím nápadem už tehdy si přišel ty, nebo to byl můj nápad, že uděláme metro, muzeum do Quakea.
Já si dovolím tady ten nápad si přivlastnit, okay, protože nevím. Tenhle ten nápad byl inspirovaný právě jednou mapou do Duke Nukem 3D, kde vlastně do Duke Nukem 3D už jako v 90. letech, když to, nebo jako v druhé polovině 90. let, když to bylo populární tady ta hra, tak někdo udělal level Národní třída přímo jako do Duke Nukem 3D. A bylo to jako celkem slušně promáknutý, byla tam prostě normálně prodejna JRC, která byla jako za Národní třídou. A vlastně tady to mě jako inspirovalo, že jako tam mi přišlo, že to bylo jako strašně super v tom, že jako je to něco reálného, něco, kde jsem jako kam se mohl jít, jo, vlastně a bylo v té hře, takže já jsem udělal tu stejnou věc, vlastně jako skopíroval jsem tu myšlenku, no a jako vhodná stanice metra mi přišlo, že je muzeum, protože to je přestupní a jako jsou tam
patra. Je to
složitější.
Jo, to byl super nápad. Já jsem si říkal, hele, teď tomu je 18 let, ten nic takového nemůže zvládnout, ale co, tak jako nabízí to, tak vlastně nemám co ztratit.
No, samozřejmě ta myšlenka byla inspirovaná. Já jsem si v té době už opatřil knížku Masters of Doom, která už myslím v té době jako byla. Aha. Takže to muselo být jako kolem toho času. No a jako ta knížka
má... jako kariérní motivace, jako tohle to byla jako vlastně ten způsob, jak se dostat do biznisu.
Jo, protože já jsem se tam přečetl, že v podstatě na to, aby ses jako uplatnil v herním vývoji, tak potřebuješ prostě postavit demo, jo. Takže jako já jsem bral prostě FPScore jako to, že prostě FPScore bude moje demo a skutečně to tak bylo jako nakonec, jo. Samozřejmě jako já funguju tak, že jako se vždycky jako učím věci na skutečných jako projektech, Jo? A ideálně prostě za ty skuteční projekty si ještě nechám jako zaplatit. Jo? Jo. Když jako nebo chce, aby prostě ty skuteční projekty vydělali nějaký peníze sami. Hmm. Jo? Tak a tak tady takhle funguju.
No jasně, já jsem to potom přednesl vlastně u nás ve vydavatelství a dokonce tam jako jsme se nám podařilo na to se na nějaký peníze od sponsorů. Tam byl jako, to byl 2007, kdy se to vydalo, myslím, jo. Nějaký rok jsme to vydávali. Vycházel dokonce ve skore každý měsíc jako tvůj vývojářský deníček, kde si jako říkal ten progres. A sehnali jsme na to poměrně slušný partnery. Rexona tam měla takový jako spray, kterým si jako dobíjel zbraně, to se do dneška divím. Ne, to byla energie spíš, vej, to oni asi vynechtěli, aby to stříhali.
Myslím, že to byla nějaká energie, no. Něco takového to bylo.
Komerční banka tam měla takový svůj jako teenagerský G2, myslím, to byl nějaký brand, no. A ještě tam bylo něco. Takže to se nám povedlo sehnat.
Je tam toho víc a dokonce jako ta hra je díky tomu zapsaná normálně v několika bakalářských pracech, který jako referujou o reklamně v různých jako interaktivních produktech.
No, ty si na to dostával, dneska to asi můžeme říct, kolik to bylo, 10, 15 jsme ti dávali měsíčně?
No, něco takového.
Tak něco.
No, vlastně myslím si, že to bylo v závěru vývoje, to jsme to dělali takhle vyloženě měsíčně. No a potom jako tam vlastně byl nějaký bonus za to, že to dokončím.
Takže vlastně to bylo, no, takže to jak jsi říkal, že se snaží dělat spoustu projektů, jsi aktivní, ale ještě si za ně ideálně necháš zaplatit. Jo. To je super, no. Tak, a tohle teda opravdu byla tvoje vlastně díra nebo noha ve dveřích, jo. To bylo něco, co si mohl vzít a ukázat. A to se stalo, ty jsi totiž úplně vykašlal na jakýkoliv studio v České republice, prostě neaspiroval si na to být tady jako vývojářem profesionálním. Ani indie vývojář, což tehdy vlastně byla tak nějak ještě doba před Steamem, že jo? Takže vlastně o tom si ani nemohl snít.
Přesně tak.
Takže jsi se rozhodl jako vyrazit do Ameriky.
Jo, hele, já jsem měl cíl dostat se do Ameriky jako už od dětství, jo. Takže jako já jsem vlastně, a ještě samozřejmě potom jsem přišel Masters of Doom, prostě byl jsem velký jako fanda Quakea 3 a tak dál. Prostě no, tak jako já jsem samozřejmě chtěl jet na QuakeCon, jo. Samozřejmě jako QuakeCon je v Texasu, je v Dallasu, takže jako já jsem si prostě na to našetřil, no a pak jsme s kámošem vlastně odjeli. No a jako já jsem si samozřejmě vzal jako noťa s sebou a s buildem FPScore a prostě ukazoval jsem to jako i fit softwaru v té době.
No tak jak to tam probíhalo? Vy jste přijeli na QuakeCon, měli jste nějaký lupeny, měli jste tam možná nějakou, možná jsme vám mě zařídili dokonce tu novinářskou akreditaci?
My jsme si to zařídili v podstatě sami, protože jako, jak bych to řekl, jedno z mých velkých překvapení bylo, že tam jako nebyli úplně friendly k nám, jako jak to říct, jo, protože viděli prostě jako nějaký kluky z východu, jo, no, takže jako byla to ta noha ve dveřích spíš, jo, že jako jsme to dost jako na silu, jako
dneska se na to jako udělali. Trošku stydíš třeba, nebo jako zvědomím to, samozřejmě, že bez toho bys jako nebyl tam, kde jsi, ale přece jenom to, jak ses tam třeba tím choval, jestli fakt šel na sílu.
Hele, jako úplně, že bychom to jako úplně hrotili, to asi ne, jako byli tam jiní lidi, jo.
Třeba
jako, já ti řeknu story, jo. Prostě story je taková, že jako jsme přišli do jako press roomu, už jsme byli jako akreditovaný normálně novinářsky, všechno v pohodě. Prostě já jako tam měli nějaký připojený notebooky, z kterých jako si mohl jako být na internetu prostě a tak dále. Jako tenkrát nebyla ještě tak jako rozšířená nebo rychlá Wi-Fi, jo, takže jako to byl problém prostě posílat nějaký update jako do Česka třeba, jo, co jsme chtěli, jako nějaký fotky prostě a článek a tak dále. No a komunikovat jsme chtěli, že jo, taky. No takže jako jsme se zeptali, protože jsme měli nějaký větší, myslím, nějaký větší content, prostě nějaký video nebo něco takového a jako jestli prostě si můžeme odpojit ten kabel z toho notebooku a jako z našeho naťasu to nahrát, protože my jsme jako neměli vlastně žádnou jako velkou flešku, prostě přes kterou bychom to jako třeba mohli přetáhnout. A nebo to nějak nešlo, prostě ty flešky nebo něco takového, nějaký problém tam byl. No a jako to nás úplně zařízli. A jako natvrdo prostě, jako nepříjemně, jako jo. A jsem jako takový přešlej z toho trochu, jako a tak jako jsem si říkal, jako co se to děje, jo. No, tak to jsme jako teda, jako z toho jsme se obtřepali prostě a tak dál, OK. No a potom, jak tam přijdem druhý den, prostě a tam někdo dělá přesně to, o co my jsme si řekli, jo. No, a samozřejmě jako nic, že jo, jako to je, jako, takže já říkám úplně OK, jako no. A pak samozřejmě, že jo, jako tak jsme, jako ještě když jako QuakeCon probíhal, prostě nebo možná těsně předtím, tak jsme jako normálně našli, zajeli prostě ke kanclům id Softwaru, no a tam jako na nás zavolali ochranku, že jo, a tak dále, jako, takže to byla jako taky jako ostrá story, ale jako jo, id Software prostě v té době ještě jako byl trochu menší, než jako, jak se, proti tomu, jak se rozšířil později. No a vlastně byla tam jako Donna Jackson, která jako fakt je idmám prostě a jako všichni se tak, jako potom, co už jako jsme se tam, co nás poznali a tak dále, prostě tak jako věděli, že jako nejsme ozbrojení fanoušci šílení, kteří jako jim to tam jdou lootnout, ale že jsme prostě normálně friendly jako lidi, kteří jako prostě fakt přiletěli z daleka na to, aby se jako setkali prostě s někým, kdo jako dělá počítačové hry. No a jako byli strašně fajn, jako včetně Cormaca, jako jo. Cormac prostě úplně tam jednou přišel do práce a jako objednal si u Donny pizzu vlastně a normálně úplně mávnul rukou jako a pojďte k nám do kanclu, jako haha, jo. Prostě jako, OK, jako, wow, super.
Takže jste byli v zasrdce, kecali jste s Johnem, ukázal jsem mu prostě FPS score.
FPS score jsem úplně neukazoval, já jsem jako ta historie je taková, že my jsme tam byli, to je vlastně tady, to se stalo potom jako rok potom, jo, protože já jsem navázal vlastně nějaký přátelství jako, s nějakýma lidma tam a vlastně já jsem tam byl potom rok později, vlastně to byl myslím rok 2008, no a jako to mě sebou prostě vzali normálně do kanclu už jako ty kamarádi, jo, do id Softwaru. No a prostě jako, protože jsem tam byl, tak já jsem vlastně jako sebral odvahu, našel jsem Junu v kancel. A normálně jsem jako na něj začal zaťukat a pak jsme jako, on mě normálně vzal do zasedačky a tam jsme prostě jako docela dlouho spolu mluvili.
A zdálo si to? Teď se ptám na to, prostě já když tu jeho tweety třeba tak jako, já nevím, jako dvěma třetinám tweetů jako nerozumím. Jestli ty si s ním jako byl schopen vést jako normálně jako
nějaký odbornou třeba. Jo, určitě no, jo, tak samozřejmě jako v té době, že jo, já jsem byl jako profík v herní vývoji, takže jako jsem měl jako omezený zkušenosti a tak dál. No ale jako určitě jsem viděl jako ty věci, jako o kterých jsme se bavili a tak dále, jako on je takový, jako, že má takový dost jako teacher mindset, takže on je jako schopný prostě ti jako vysvětlit jakoukoliv problematiku úplně do detailu, což je jako fakt super. Jo. Jako super. On je hrozně open-minded, jo. Jako není takový, že jak by tě setřel prostě to nějaký noob, prostě nebo něco takového vůbec, to je, on je jako friendly velmi. Jo.
No, ty jsi mluvil o těch kamarádech. Jestli se nepletu, tak to byli lidi z Escalation Studios už, respektive, jestli já teda si to pamatuju dobře, tak to byl Rituál úplně, jako Tom Mustaine a tahle parta, která původní, vlastně dělala
to. Jejich původní studio je Rituál, bylo Rituál. No a vlastně lidi z toho Rituálu potom založili Escalation. Jo, ale tady ta linka jako jde zvlášť. Jo, že jako to je prostě jako druhá skupina lidí, vlastně s kterou jsem se já zpřátelil, no a vlastně já jsem úplně potom pracoval.
No a to k tomu si chci dostat vlastně, jak jsi získal tu práci, protože já vím, že jsi dost dlouho dělal jakoby vlastně tady z Prahy, že tam teda si přijel na Quakecon, domluvili jste se nějak, nebylo to asi jednoduchý je přesvědčit, že, protože hele, podle mě člověk i seniorní, který bude třeba nevím, tady dělat pár let jako v nějakém studiu a přijede jako dom, nebo zkusí udělat jako pohovory jako v Americe, tak to nebude mít vůbec jednoduchý, jo? Tak dobrý, je to 20 let zpátky, ale 15, ale prostě jak jsi přesvědčil, že prostě 20-letý kluk dostal jako práci na tomhle? Který nemá za sebou jako projekt žádný.
Vlastně. Hele, zkoušeli jsme věci, které, nebo oni potřebovali věci, které já jsem uměl udělat. Takže jako oni se mě jako strašně rychle vyzkoušeli, vždycky jsme se domluvili na tom, co je potřeba udělat. Platili mi je normálně a jako já jsem to dělal, dostával jsem zaplaceno. Prostě já normálně to byl bez smlouvy, jo. Prostě normálně vzdáleně jako na všechno jsem si řešil jako... já sám. Já jsem žádnou fakturu nikde neposílal, jo, takže... jako ono to je stejně na nic, jo, okay. Jako, takže ještě teďka jak pro svý haters jako řeknu, že jsem z toho ze všeho zaplatil daně, jo, jenom aby jako aby potom neměli haters tendenci jako na něco útočit. Prostě normálně jako jsem pro ně pracoval vzdáleně, jako se to dneska dělá. Jako takový, jako méně profesionálně, no, jako spíš jako na takový jako přátelský bázi a vlastně to jsme dostali, rozvíjeli a došlo to tak daleko, že já jsem vlastně tady už byl v posledním ročníku vejšky a v posledním ročníku vejšky oni mi nabídli, jestli jako chci vízum, vlastně, no, já jsem řekl, že jo, no a potom jako jsem měl vízum a byl poslední ročník vejšky, takže jako jsem se zasnoubil se svojí přítelkyní, vyzvednul jsem se diplom a potom jsme se vzali s přítelkyní a odstěhovali jsme se, no.
To byl jako rychlej proces, to prostě bylo.
No to bylo jako rok 2010 bych označil jako za velmi intenzivní rok ve svém životě.
Jsi dostudoval, prostě za měsíce byl v Americe jako ženatý.
Velmi rychle.
Hezký. No, já vím, že my jsme spolu už tehdy jako celkem dost přáteli a vlastně komunikovali spolu, vím, že tam byly jako nějaký nesnad jako problémy, ale ten vztah zaměstnanec zaměstnavatel určitě nebyl jako úplně idylický.
Hele.
Což je daný asi jinak legislativou, že jo? Že prostě ty si chtěl ideálně zelenou kartu a to dost to dlouho trvalo, tak to možná k tomu se taky dostaneme. Ale vlastně, co jsi tam jako tehdy jako dělal? Co to bylo za hry? To nebyly střílečky, aby to, si to posluchači jako nevysvětlili špatně. To byly takový nějaký jako mobilní věci.
Mobilní hry, tak Escalation bylo mobilní studio. Vlastně myslím, že se účastnilo vývoje Rage v té době, takže to jako bylo zajímavé, jako že jsem to jako povzdálí sledoval, jsem teda nebyl součástí tady toho týmu. No ale jako ještě když jako to vezmu tak, že pro mě to byl jako velký adjustment, že jo. Prostě jako jsme se přestěhovali, že jo, teďka jako tam nic nemáš, nikoho neznáš, jo, jako takže to bylo těžký.
Jako no. Ten život, myslíš teď, bez neprofesního, osobního?
No jasně, a to se promítlo jako do spousty věcí, jasně. No ale jako samozřejmě, kdo mě zná, ví, že se nezdávám a že umím zatnout zuby a jako něco vydržet, takže jako já jsem si řekl, že to prostě vydržím, protože jako chci být prostě nejlepší vývojář, být se v prsa, jo, takže já jsem jako vždycky tam viděl to, že jako se mám pořád co učit, jo, a jako skutečně jako třeba jako kolegy, který jsem tam poznal, tak si myslím, že jako v Česku by bylo obtížné jako třeba poznat někoho prostě na takovém levelu, jo.
K té kariéře se ještě vrátíme. Pojďme teď teda udělat odbočku a pobavit se o té problematice toho víza, té zelené karty a občanství. Jak je to vlastně složitý dneska se dostat z České republiky do Ameru jako vývojář třeba?
No hele, je to hodně těžký. Jo, prostě dovolím si říct, že jako potřebuješ hodně štěstí na to, aby se ti to podařilo.
Štěstí opravdu jako jo? Nebo...
No, tak samozřejmě jako víc způsobů, jak se dostat do Spojených států. Jako takový ten nejjednodušší způsob je, že si člověk najde prostě amerického partnera nebo partnerku a prostě odstěhuje se za tím partnerem a dostane jako v podstatě papíry přes to. No a potom jako existuje druhý způsob, že je to přes nějaký vízum. Těch víz je víc druhů. Já jsem vlastně měl pracovní vízum a to pracovní vízum jako má nějaký svý specifika, těch pracovních víz je myslím už jako od doby Trumpa míň, protože myslím Trumpova administrativa to nějak redukovala, ale jako nevím přesně ty informace, jako protože jsem to přestal sledovat. No a přes tady to pracovní vízum, to se dá myslím dvakrát obnovit, takže to jsou nějaký dva turnusy po třech letech. A potom jako je potřeba tu pozici jako skonvertovat, protože vy jste jako na dočasné pozici na tom vízu vlastně a to je potřeba potom jako ten zaměstnavatel to musí skonvertovat na permanentní pozici vlastně a na trvalou pozici a potom jako se z toho může žádat o zelenou kartu vlastně pro to zaměstnance, takže jako tady tím procesem já jsem prošel.
Ten zaměstnavatel musí dokázat, že seš jako výjimečný pro něj aset, nebo ano. Že seš lepší než Američani?
Ano, že má prostě zaměstnance, za kterého nenajde v Americe náhradu. Jo, a to znamená třeba to, že jako je to fakt, že musí ten zaměstnavatel dát i inzerát třeba do novin. Jo, že jako a to musí být jako důkaz v podstatě v tom imigračním řízení. Jo, že jako ta práce musí být inzerovaná a oni v podstatě musí i provést nějaký dva pohovory, třeba aby jako fakt měli to, že jako skutečně se snažili jako někoho najít. Že? Což samozřejmě, já to řeknu úplně natvrdo, že si myslím, že to je takový jako, taková jako v podstatě habaďura. Ten zaměstnavatel jako není motivovaný tě nahrazovat, protože už jako ví, jak funguješ. Jo, po
a zároveň tě chce držet trošku jakoby vlastně v kleštích, ne? Aby si byl.
Jo, to
aby jsi tam, měl tu zelenou kartu, určitě, neměl jsi možnost najít si jinou práci.
Určitě tam je hodně jako tady ta restriktivnost, jako určitě tam jsou nějaký, řekl bych, jako pouta, nebo jak to nazvat, prostě máš pouta, máš spoutaný prostě ruce, nohy, jakože nemůžeš v podstatě nic, jo, jsi prostě hodně vázaný na to zaměstnavatele. Já se teda přiznám, že jako jsem měl možnost v jednu chvíli odejít do Silicon Valley, ale rozhodl jsem se to neudělat, protože si myslím, že, nebo jsem měl pocit, že to není taková jako jistota, mě opravdu šlo jako o tu dlouhodobou emigraci, jo, takže jako jsem se rozhodl, že to neudělám tady to.
Jo. A když teda to trošku zkrátíme, ten proces získání zelené karty už v tom případě trval minimálně 5-6 let?
Já myslím, že do chvíle, vlastně to, já mám takový anchor point, jo, prostě podle kterého se pamatuju, a to je jako, že jsem už dělal jsme na Doomovi vlastně, jako během Dooma už jsem tu zelenou kartu měl, jo. Takže jako tam No.
Jo. A součástí to samozřejmě...
Takže trvalo 6 let. Jo. Jo, jo, trvalo to 6 let. Okay. No.
A když tam jsi s manželkou, tak to vlastně automaticky ta manželka to získá s tebou. Ano. A vy jste potom tam měli děti a ty samozřejmě teda získali americké občanství, pokud se narodí na americký půdě. Stále to ještě platí, tak to je super. No.
Můj syn bude prezident americký.
Může být, takhle. Bude, jo. OK. No, dobrý, tak zpátky k té kariéře. Escalation Studios, tam vlastně, já nemyslím, moc přebíhám, ale pohltil je vlastně ZeniMax, Bethesda, nebo i software.
Vlastně potom, co jsme dokončili Duma... A...
Tak to bych ještě nechtěl přebíhat. Takhle
yeah, okay, jako. Okay.
Tak kdy jsi se vlastně dostal teda k těm... Ty jsi na tom Rage se nedělal, to si opravdu střelil z toho povzdálí, dělal ty mobilní věci a pak si se teda dostal na Duma a to už mě trošku zajímá třeba, co jsi tam jako na tom vlastně dělal.
Dobře, no, takže Escalation byl založený jako mobilní studio, který vyrábí mobilní hry. Dělali jsme nějakého mobilního Duma, myslím. To bylo ještě jako v době, kdy jsem jako já se připojoval vlastně k tomu studiu. No a potom
to
jsme dělali...
Doom RPG?
Myslím si, že to byl Doom RPG a jo, myslím, že jsme dělali takovýho toho Dooma na jak si tam vlastně to procházel ten svět jako nebylo to RPGčko, ale byl to takový ten Doom na iPhone.
Byl to krokový.
Jo, byl to krokový.
No,
jak, že
Doom RPG.
Ale... No, vlastně nebylo to krokový, bylo to takový ten Doom prostě na iPhone.
Jako jo? Opravdu i Doom, jako fakt tam mohl...
Jo, ale myslím, že si jezdil jako... Já se to přesně nepamatuju, jo, který to byl, ale byl to prostě Doom na iPhone.
Jo, takže dobře.
Vlastně potom jsme dělali řadu her, webových i mobilních, vlastně jako skoro nic z toho jsme nevydali. Aha. Jo, vlastně je spousta her, který jsme neukázali. No a jedním z těch větších projektů bylo Disney Infinity, který jsme naportovali na iPad. Tam už jsem dělal věci jako nativně, prostě normálně v tom operačním systému, vlastně to integroval nějak ten engine a tak dál. No a potom jsme měli štěstí a vybrali si nás, že budeme dělat vlastně ten editor Snapmaps pro Duma.
Celou tu dobu jsi byl vlastně už backend programátor?
Já jsem byl celou dobu backend programátor, ale vždycky jako jsem si tam našel nějaký místo, jakože jsem si vždycky dotknul té hry. Jakože.
Okay. Co dělá backend programátor?
Backend programátor se zabývá jako online službama, cloudem, tím, jak jsou ty služby hostované, prostě vývojem samotných těch služeb, jako toho, jak se pracuje třeba s databází, prostě jakým způsobem jako hra přistupuje vlastně k těm online službám, jo, jestli pomocí nějakých jako webových nástrojů prostě a tak dál. No.
To zábava?
Je to určitě zábava. Jo, jako já jsem to vždycky jako bral jako
asi překládám, to mě hodně jako ty technologie se posouvá, že jsou stále nový, lepší, takže to asi v tomhle tom směru určitě, no. Ale jestli to je zábava z toho pohledu, že jako tu vlastní hru vlastně ty se na ní neděláš.
No, já bych tohle to vysvětlil, jako samozřejmě, tady to jako byl velký problém, jako který jsem řešil, jo, že jako prostě nedělám tu samotnou hru, ale já se přiznám, že jako nakonec jsem byl vlastně rád, že tu jako hru nedělám, protože jako když jsem viděl, jako jaký změny se tam někdy musí provádět, jako třeba jako game designer vymyslí něco, prostě a potom se něco musí úplně zahodit a jako předělat, tak bych z toho úplně nebyl nadšený, protože já strašně nerád jako předělávám něco, co jako funguje. Jo? Takže jako já když jako něco naimplementuju, tak většinou to jako funguje jako bez chyb a jako nerad bych zahazoval něco, co jako je funkční.
A to se v tom backendu jako stávalo výjimečně.
No tak do backendu mě někdo v podstatě nesahal, prostě tam jako...
Ta kreativa vlastně nemá žádnou roli, že jo?
Když se něco předělávalo, tak se to předělávalo z nějakého důvodu. Jako, že to technicky prostě spíš. Třeba se změnil nějaký požadavek. Většinou to byla změna požadavku, která jako vyvolala jako nějaký změny v tomhle systému.
Jo. No, takže na Doomovi si dělal Snapmap, to byl vlastně takový jednoduchý editor, který fungoval i na konzolích, že jo, si mohl vytvářet mapy a ty jsi teda zajistil, abych si já, když tu mapu vytvořím, tak aby se dobře uložila, abych ji mohl postat do světa, aby ji mohl někdo hodnotit a prostě...
Přesně tak a vlastně jako na Doomově se jako ta moje role posunula výrazně jako do té hry, do toho engineu, jo, kdy my jsme vlastně jako neměli pod kontrolou celý ten stack jako těch služeb a věcí, které jako se tam budou používat, protože vlastně my jsme jako na tom pracovali právě jako v ZeniMaxu tenkrát, takže jako oni nám vlastně jako dali nějaký nástroje, kterými jsme museli používat. Můj úkol byl zařídit, aby to jako fungovalo, takže toho jako na tom jsem já pracoval jako normálně v C++. Jsme prostě upravovali, že jo, tak jako hodně, hodně těch backend služeb je svázaných třeba z menu, prostě s těma funkcemi, prostě který jako vidí ten hráč, prostě jako aby dokázal jako to ovládat vůbec, tak jako to je hodně svázané jako s onlinem, takže to jako byla, byla můj náplň práce.
Formálně to bylo pořád Escalation Studio?
Nebo určitě, už určitě, jo, jo, jako to vlastně jako akvizice proběhla asi až, já nevím, půl, tři čtvrtě roku po tom, co jsme jako Duma dokončili.
Akvizice
Zenimaxem, no. Jo. Deal se Zenimaxem.
OK, no, s Doomem si byl asi spokojený, ne? To bylo jako, to muselo být
celý... Já jsem na Dooma pyšnej, určitě. Jako, já jsem, to jako byla hodně velká škola pro mě, já jsem se jako strašně kariérně posunul, ale jako taky díky tomu, že jako mě se to totiž jako trošku přehodilo v hlavě, když jsem na tom začal pracovat, že jsem ještě jako začal víc tvrdě jako doma trénovat prostě a pracovat, jo. Takže jako já jsem normálně přišel domů z práce prostě a jako po večer jsem si šel sednout k počítači a normálně jako jsem trénoval programování.
Trénoval programování, to si o tím mám představit.
No prostě pracoval jsem jako na projektech prostě v C++, kde jako jsem se natrénoval C++ perfektně, že jo.
Jako úplně po straních, který neměli souvislost s prací a jenom si měl pocit,
jo, obor. Tak já to tak vždycky dělám, no. Jo, jako já vždycky se to učím na něčem praktickém. Jo, jako já nejsem jako, je spousta kodérů třeba, jako který trénujou jako v různých online challengech prostě a tak dál. Jako mě tady to moc nebere, nebo jako mě to nepřijde příliš zajímavý. Jako já se učím tak, že jako prakticky řeším nějaký problém, takže jsem se jako prostě vymyslel projekt a na tom jsem pracoval.
A proto je to vlastně zábava, dá se říct.
Pro mě je to vždycky zábava, no. Jo, a pro mě je to ještě větší zábava, protože jako tak já už jsem dosáhnul jako takový levelu, že si jednou přišli dokumentaci, prostě už vím jako jak na to.
Super, no. Tak co bylo dál po Doomovi?
Po Doomovi?
Rok po Doomovi, jestli vás teprve koupili v ZeniMax, tak...
No, ještě mezi tím, samozřejmě jsme se účastnili vývoje DLCčka pro Wolfensteina.
Okay.
A to byl, jestli se nepletu, New Colossus. Takže do New Colossus jsme vyvíjeli jako Escalation ještě DLCčko. Vlastně tam se ještě moje role trošku jako změnila taky, protože jako už jsem, jako řekl bych, jako hodně slušně programoval prostě v C++, tak já jsem vlastně zařídil to, že to DLCčko správně fungovalo na konzolích, to znamená, jsem dělal jako vlastně úpravy toho kódu, prostě toho engineu na to, aby jako ta hra jela normálně na PlayStationu a na Xboxu. Samozřejmě nerad bych, aby si to posluchači vyložili tak, že jsem to jako portoval celý, to jsem určitě neportoval celý, ale byly tam speciální funkce vlastně v tom DLCčku, který jako třeba odmykali to DLCčko a tak dál, takže jako tady tohle, jako tady tím jsem se zabýval a pracovali jsme vlastně jako, protože ono, ten Wolfenstein je vyvíjený vlastně ve švédském studiu v Machine Games, takže s nima jsme pracovali.
Machine Games.
No. Jo. A potom vlastně jako došlo k té akvizici Zenimaxem, vlastně firma se stěhovala vlastně jako do jiných kanceláří, vlastně tam jsme pracovali úplně v tempu, normálně na takových rozkládacích stolech, byl to strašný punk v podstatě, jako kdyby jsme začínali úplně od znova, vlastně jako firma. Mě to teda jako nikdy nevadí, jako myslím, že to ten tým jako hodně stmelilo v té době, jako že to bylo takový jako víc jako intenzivní.
Tam se crunchovalo prostě, jo.
To bych takhle asi neřekl, že se crunchovalo, ale prostě neměli jsme office, jo? Nebo respektive jsme měli office space prostě jako v jeho části, prostě, která nebyla jako rozestavěná, prostě jsme měli tady normálně tady ty temp desky a to bylo prostě jeden vedle druhýho úplně jako, no.
A tam se dělal třeba Fallout Shelter, nebo?
Vlastně když jsme portovali Fallout Shelter z iOSu na Nintendo Switch.
Ty jsi portoval na Nintendo Switch?
Účastnil jsem se portu Fallout Shelter na Nintendo Switch. A tam jsem jako postavil svůj nejúspěšnější online službu jako v herním za celou svoji moji herní kariéru. Okay. No a ta jako byla úplně skvělá v tom, že jako jsem ji vyvinul prostě asi za měsíc. Ta služba byla komplet otestovaná a jako ta hra měla vycházet. A já jsem prostě odjel do Česka ještě předtím, než vyšla, takže jsem jako tu sledoval zpovzdálí vlastně. No a kdyby se to nepovedlo, tak prostě by mě možná vyhodili, ale všechno se povedlo a čísla byly skvělý. Prostě jako ta služba prostě stála prostě v řádech, jako celý její provoz prostě stála jako v řádech $1000 prostě a jako ta služba nebyla nikdy dole a tak dále. Prostě nebylo to, vůbec to nebylo schoditelný a tak dále.
To nebylo nic standardního, jakože máš pocit, že normální řešení, co jsou jako jinde ve hrách, tak bývají velmi problémový, jo?
Myslím si, že online služby ve hrách jsou naprostá katastrofa.
Takže ty z tohohle pohledu to pro tebe byla výzva. No, potom jsi ještě dělal nějaký projekt, co byl, myslím, Elder Scrolls, nějaký mobilní?
Jo, účastnili jsme se vývoje Elder Scrolls Blades. A tam jsme taky dělali řadu věcí právě na backendu a tak dál. Vlastně to bylo jako myslím, Elder Scrolls Blades jsou vyvinutý právě v montrealském studiu Bethesdy. To je vlastně hra, která je udělaná v Unity. No a ten herní tým vlastně jako tam rozšiřoval tu hru, vlastně pracoval normálně jako na tom produktu. No a jako my jsme dělali online služby. No, to už jsem měl jako i kolegu vlastně, kterýho jsme najeli, který na tom dělal se mnou. Vlastně byli jsme malý tým a dobře se nám pracovalo.
Ty jsi potom ještě zažil, když vás koupil Microsoft, viď? Nebo to už bylo po tvým odchodu, ne?
Zažil jsem, když nás koupil Microsoft. Ano. No a právě jako tady ty poslední dva momenty vlastně jako Blades a ten nákup Microsoftem, tak tam už jako jsem nebyl úplně, řekněme, že jsem už přestával být spokojený. A to z různých důvodů. No a samozřejmě potom ještě do toho přišel COVID. A samozřejmě COVID jako je hodně důležitý moment. Jo, jako to si myslím, jako že já bych to řekl tak, že jako v COVIDu jsem si v nějakém momentě řekl, že už jako prostě nechci na nic čekat a měl jsem takový nějaký pocit, že si myslím zasloužím jako větší challenge než třeba jeden dobrý, nebo než třeba jeden složitější problém za rok. Hmm. Jo. Prostě jako, že jsem se cítil jako nevytížený. Jo, jako to je jako jedna z těch věcí a ještě navíc jako prostě jsem viděl jako ty nějaký rozhodnutí prostě s kterým jako jsem jako nesouhlasil a ty myslím jako nemyslím jako nějaký politický rozhodnutí, ale myslím jako technický rozhodnutí, jo. Když jsem viděl jako jak se dělají některé technické rozhodnutí, tak to bylo jako katastrofální podle mě, takže jako já jsem přestal prostě jako být spokojený a řekl jsem si jako že já mám teda jako cíle prostě být jeden z nejlepších vývojářů, prostě takže jako já bych měl prostě mít jako nějaký
progres
prostě a měl bych jako mít větší slovo, prostě který jako jsem bych si určitě zasloužil, protože jako já jsem třeba v těch online službách prostě byl jako profesionálně certifikovaný prostě už od doby Duma, jo, takže jako myslím si, že jsem jako věděl jako jak se to dělá, prostě a když jsem jako viděl jako jak vypadá třeba náš textek, prostě tak jsem s tím nebyl spokojený.
Hele, Adam, myslím, že tohle je jako obecně problém, ta výzva, ten progres, to vlastně to, co z programátorů dělá jako špičkový programátory, že to je vlastně jako limit těch videoher, nebo to je prostě konkrétní problém, který byl na té pozici nebo v tom oddělení, co si dělal v té firmě. Víš, na co se ptám? Jestli to, že si tam ty ztratil pocit, že se můžeš posouvat, jestli není problém jako herního vývoje jako takovýho pro programátora, že ta výzva už prostě pro tebe už jako vlastně neexistovala v gamingu.
Nemyslím si. Já myslím, že jako v gaming prostě obsahuje jako spoustu různých zajímavých problémů, prostě, ale jako když jsi prostě někde v nějaký firmě, tak jako prostě je možný, že se ti stane, že jako já samozřejmě, kdo mě zná, tak ví, jak to myslím, ale samozřejmě jako chápu, že posluchači mě úplně neznají, takže jako já se to budu snažit říct nějak prostě, aby to bylo jako stravitelný, jo, že vždycky v každý práci prostě jako existuje nějaký limit, jo, prostě a ten limit třeba jako buď to jste to vy, nebo jsou to vaši kolegové, a nebo je to prostě ta firma, jo, a nebo jsou to její produkty, jo, prostě jako není, jako, a pokud jako vy chcete jít dál, tak jako je hodně těžký to udělat jako na místě, jo, to prostě já si myslím, že to ani nejde, jo, že jako vy prostě nezměníte to, jakým způsobem to někde funguje, jo, nebo jako pokud jako nejste do dostatečně vysoké pozici. Já jsem prostě jako dostoupal na nějaký limit a za tím limitem prostě už nebylo pokračování. Jo, tak jsem se to v hlavě vyhodnotil. Jo, prostě jako já tam prostě nebylo možné už někam jako růst, no.
No hele, já nevím, jestli to vytáhnout teď nebo ještě později, ale vlastně ty jsi mi včera, když jsme teda ještě byli na pivu a trošku jsme se o tom bavili dopředu, tak si jako říkal, že vlastně máš pocit, že ty vývojáři herní v Americe, že to jako mají trošku jako na pohodu, že to je pro ně, jak jsi to přesně jako říkal.
Samozřejmě ten limit je někdy daný prostě tím týmem, jo. No a jako moje osobní motivace je prostě jako vysoká, jo, protože mě samozřejmě jako záleželo na tom prostě, abych jako teda posouval, že abych jako se stal tím nejlepším vývojářem, prostě takže jsem prostě chtěl dělat dobrý rozhodnutí. No a když jako mě třeba někdo nechal dělat na něčem čtvrt roku, co se ukázalo prostě jako slepá cesta, jo, i když prostě jsem všechny třeba rozhodnutí udělal dobře, tak jako a na začátku jsem se zeptal a určitě je to tohle to, co chcem jako dělat. No a potom jako se došlo do někam prostě, kde jako už to nemohlo pokračovat prostě a ukázalo se to jako třeba nefunkční, tak jako já si myslím, že jako já bych prostě neposlal jako na jednoho ze svých nejlepších vývojářů prostě na prostě sebevražednou misi.
Jo. Rozumím, tohle ale zní jako chyba managementu, jo? No, která může být jako konkrétní v tvým zkušenosti na té pozici.
No a samozřejmě, jako, já samozřejmě jako jsem se jako během své kariéry jako setkal s tím, že jsem třeba, jako, jak jsem zmínil, ty jako chytrý kolegy a tak dál, prostě tak jako je samozřejmě, jako chytrých kolegů máte několik, prostě pár, no a herní vývoj je takový specifický v tom, že jako se tam koncentrují lidi, kterým prostě jako jde o ty hry, jo, a jsou třeba schopní jako svůj život, prostě svůj životní styl prostě třeba dotovat, jo, že jako jsou prostě už bohatí, když do toho herního vývoje přijdou. Jenže v mém případě, když já jsem jako se odstěhoval prostě s manželkou a tak dál, tak jako já jsem nebyl zajištěný, prostě jako já nejsem jako člověk, který jako by třeba se mohl rozhodnout, že nebude rok pracovat, to neexistuje.
Takže to dělali lidi srdcem tam, jako prostě herní vývoj v Americe je prostě srdcová záležitost. Těm lidem záleží jim na té hře, jako na tom, co dělají. Nebo to je taky otázka CVčka, že chtějí mít ten titul jako CVčku.
Já bych to nerad paušalizoval, prostě tady ty věci jsou jako dost individuální.
To je důležitý říct, že jsi vlastně dělal v jedný jako firmě.
Já jsem dělal v jednom týmu, samozřejmě bych se jako nerad dotknul prostě někoho a tak, prostě jako a tady ty motivace jsou individuální, někdo prostě chce mít jako ty zářezy v CVčku, někomu prostě to, co ten herní job platí, jako on ten herní job jako platí slušně, jo, jako to není jsou jako žádný prostě jako podružní peníze nebo tak, jo. Řekl bych, že platí jako i nadstandardně, jo, jako v některých případech. Ale prostě jako po covidu prostě a tak dál to jako se všechno posunulo ještě dál jako tam a to prostě jako bylo neudržitelný, jo, že jako já prostě jako bych se neuživil takhle. Jo, taky. Takže já jsem byl jako super motivovaný, prostě jako nejsem prostě z těch lidí, kteří jako mají třeba partnera nebo partnerku, který dělají jako v nějakým hodně dobře placeném zaměstnání. Já prostě jako se musím prostě vydělat jako na živobytí. No.
Ok, a teď si teda, chci tě nějak oponovat, ale před chvilkou jsi říkal, že jsi ztratil jako výzvu, jako vlastně jsi měl pocit, že už v tom gamingu jako nemáš jako jako programátor, že tam máš výzvu a teď teda jako ještě přidáváš to, že...
No to vlastně... je samozřejmě aby to bylo správně, aby to bylo správně pochopeno, tak jako já jsem neřekl, že...
Ty jsi vlastně, já jsem... na tebe, ty jsi teda náročnější práci, která ale současně logicky bude líp placena.
Ano, ale samozřejmě jako problémy, který já jsem řešil, jako to bylo prostě určený, jako já jsem si neurčoval problém, na který budu pracovat. Jo. Já jsem dostal problém jako z vrchu, já jsem se nemohl vybírat, jako nebo do jistý míry jsem se určitě mohl vybírat, ale prostě ten subset těch problémů, který jako já jsem dostával, byly prostě problémy level 3, jo, prostě jo. Když jako už jsem byl schopný řešit prostě problém level 10, jo, asi. Jako. Okay. Takže asi tak.
Aby jsme teda tu tvoji cestu zakončili, tak v současnosti děláš co, nebo odešel jsi z Microsoftu z gamingu a to je 2 roky zpátky a co se začal dělat?
Odešel jsem z Microsoftu z gamingu vlastně na svůj žádost, protože jsem si jako našel jinačí práci. No a vlastně jinačí práce jako taky spojuje prostě 3Dčko, rendering, online služby, no a jako je to design interiéru.
Jo, ok. Takže
automatizovaný.
Dobře. Teď mě zajímá vlastně trošku se pobavit o tom, o těch firmní kultuře, o tom, jak ty firmy vlastně fungují. Už jsme tady jako něco trošku se toho dotýkali, něco to třeba konkrétně na té tvý pozici, jak jako bylo, ale řekni mi, jak funguje taková firma velká? Teď se třeba bavme o té Bethesdě, o tom ZeniMaxu.
Hele, tak velká firma funguje tak, že neustále hledá lidi, neustále má otevřený pozice a vlastně jako čeká na to, až prostě jako nazbírá HR jako nějaký CVčka. Prostě a potom jako ty CVčka se distribuují třeba mezi ty týmy a prostě ty týmy jako když mají otevřenou pozici, což se jako ne vždycky stává, jako otevřený pozice jsou inzerovaný, ale ne vždycky jako jsou interně otevřený, takže jako to jsou dvě věci, jako že jako je to pasivní sběr vlastně a potom jako nějaká selekce, prostě ale ta se děje jednou za čas vždycky. No a prostě z kandidátů se vybírá. No a vybere se ten nejlepší kandidát, vlastně nebo respektive takhle, vybírá se, nejdřív se projdou CVčka, nějaký se zahoděj, pak z těch CVček se vybere pár, prostě který se obvolají, vlastně dá se takový jako telefonní screen, kde už je jako třeba nějaký otestování trošku lehký, jako nějakého toho uchazeče, toho kandidáta. No a potom, co se tady to provede, tak prostě z těch, který se obvolali, který z něj jako rozumě, tak se pozvou prostě do firmy normálně, zaplatí se jim letenka, zaplatí se jim hotel, pokud jsou jako mimo město, což jako bývá většinou teda. No a je on-site interview vlastně, kde se jako většinou potkají s tím týmem nebo s nějakou částí toho týmu. No a potom tráví třeba jako den, půl dne prostě v zasedačce, kde se ten tým nebo prostě jako lidi, kteří jsou, který mají jako trénink nějaký na ten hiring, tak tam s tím kandidátem prostě probírají různý problémy a dívají se na to, jakým způsobem ten kandidát jako problémy řeší.
Funguje to tak, že teda je nějaká jedna otevřená pozice a na tu se vlastně třeba řekněme dělá výběrový řízení v podstatě, že máš jako víc uchazečů, anebo je to vlastně tak, že máš ty zásadní funkce neustále otevřený, zásadní role neustále otevřený a vlastně kdykoliv se ozve někdo, kdo za to stojí, kdo je zajímavý, tak se takhle otestuje a vlastně se pak...
No, tak jako v tom studiu, kde jsem pracovala já, to většinou bylo tak, že jako ta pozice se fakt otvírala jako... Myslím si, že jsme měli jako otevření nějaký juniorský pozice pořád, vlastně jako když by se jako někdo přihlásil, tak jako bychom to prověřili nebo prostě zkusili, že jo. No, ale jako my jsme měli minimální churn, jo, to znamená, že nám jako minimálně lidi odcházeli strašně dlouho dobu. My jsme měli jako neuvěřitelně stabilní tým. Vlastně a tady to všechno jako se začalo měnit až potom ve chvíli, kdy jsme vlastně jako když probíhal COVID vlastně, no.
To znamená jako, po té akvizici Microsoftem.
A bylo to COVIDem? No, ne, jako hele, myslím, že ta akvizice Microsoftem. Ale mě to samozřejmě teďka trošku splývá.
No, to máš pravdu. Já si to myslím taky, že to bylo 2021 vlastně Microsoft, no, to už byl COVID rok, to bylo prostě po roce COVIDu.
Po roce COVIDu, jako tam samozřejmě se stalo ještě to, že vlastně ZeniMaxu umřel CEO, že jo. Tam vlastně se ani té akvizice nedožil, takže jako byl takový smutný moment, protože jako ten CEO byl skutečně, jako dělal strašně moc v té firmě, jako, no.
Ty to zažil?
Jo, jasně. Jo, já jsem bohužel jsem s tím teda nikde nemluvil, protože jsem asi jako nesebral jako tolik odvahy jako s Johnem Cormackem, ale jako jo, byl to jako...
A s Todem si mluvil?
S Todem jsem mluvil opakovaně, jasně. Jo, s Todem jsme jako pracovali a jako to je skvělé, jako jo, to dá prostě, jako musí jim člověk milovat prostě jako i jako navenek i navnitřek, jo, jakože to je prostě jako ten chlapík, který jako má neuvěřitelný jako nadhled, je neuvěřitelně jako klidnej. A jako zdá se, že jako má takový jako leader se skills, jo, fakt jako je takový hodně pozitivní motivátor, prostě jako vždycky jako třeba jeho vize té firmy jako byla úplně skvělá v tom, že jako on vždycky říkal, no tak prostě jako my nemůžeme fungovat jako nějaký marching band, jo, nemůže to být prostě jako, že tady jako, že nemůže to být jako ta armáda prostě, ale chcem prostě, aby jako ty lidi, prostě ty vývojáři spolu jako jamovali, jo, že prostě že to není jako taková ta pochodující kapela prostě, ale jako je to...
Si vůbec trochu představit, jak se vyvíjí jako Starfield takým způsobem, ale asi jo, no.
Hele, jako já to radši nechci hodnotit, jo, ale samozřejmě jako řekl bych to tak, že jako v Bethesdě si toho můžou hodně dovolit díky Falloutům a Skyrimům prostě a tak dál.
Myslíš jako hlediska peněz a...
No určitě mají runway, no.
Okay. No hele, vlastně se ještě vraťme teda k tomu hiringovému procesu, protože mám pocit, že i ty jsi vyzkoušel z druhé strany zase, než jsi zkusil, ty jsi mluvil o tom Silicon Valley, tak předpokládám, že tam proběhl nějaký jako, že jsi dělal nějaký testy a zkoušel si něco, tak můžeš o tomhle trošku promluvit vlastně, jak to jsi poznal z jiných třeba oborů, jak to v Americe funguje?
No já jsem samozřejmě jako několikrát zvažoval to, že jako to studio opustím.
Takhle, byly to nabídky, které tobě chodily na LinkedIn jako headhunty?
No tak nebo... mě pořád, no jasně, no, tak jako to chodí většině lidí, jo, nějaký prostě cold call, jo, s tím, že jako chtěli tvoje CVčko a tak dál, jasně, jako jo, to mi chodilo pořád, jako někdy jsem odpověděl, někdy ne, podle toho, jak to bylo zajímavý, jako já se přiznám, že jako já jsem jako hodně jako vybíravý, jo, takže jako to muselo být prostě něco zajímavého jako na to, abych jako to zvážil. No a samozřejmě jako vyzkoušel jsem, jako parka dělal pohovor, většinou je tam nějaký testík, takový take home test nějaký a jako jsou různý, no, jsou některý, jako který uděláte rychle, jsou jiný, který jako trvají třeba díl. No, jako
to můžeme se o tom bavit konkrétně, protože vím, že jsi mi třeba říkal.
Jo, jako zkoušel jsem Activision. Napsal mi z Activision jednou, ještě když jsem byl jako právě v Microsoftu, nebo no, jako v nějakým ZeniMaxu prostě jsem byl. Jako napsal mi z Activisionu, jestli nechci prostě jako zkusit, jasně, tak jsme se domluvili, to bylo jako, byl to strašně příjemný jako rekrutér, jo.
Jsi chválil ten test nějak chválil, že byl.
Jo, ten test byl výborný, jo, prostě ten test byl úplně skvělý.
Tak jsem vlastně jako napsal,
takže jako jsem to zkusil normálně, dostal jsem jako take home test, jako samozřejmě, že jo, já jsem jako všechno programování doma, protože já jsem se zabýval těma svými projektami, tak jsem jako všechno dělal programování na Macu, takže jsem si musel nainstalovat Windows, prostě nebo rozchodit Windows znova, celý jako vývojářský prostředí, což jako nebyl problém, jako to jsem rozdělil v pohodě. No a jako prostě programoval jsem ten jejich testík, no normálně jsem jako naprogramoval takovou hru, jako taková střílečka to byla, prostě jako normálně jako side-scroller, jo. Jo, jo. No a samozřejmě jako, že jo, to je až později, jako nějakou dobu mi to trvalo, ale prostě jako bohužel nakonec jsme se jako nedohodli, vlastně jako oni řekli, že jako jim, že škoda jakože to, že ale nevím, jestli to byla výmluva nebo ne, prostě to člověk jako nikdy nepozná, ale že jako údajně tu pozici prostě naplnil nějakým interním kandidátem. Jo, jo, takže jako jo. Ten interní kandidát pravděpodobně byl trošku levnější než já, prostě možná jak plus jako nemuseli jakože relokovat nikoho prostě a tak dál, no. Jako já jsem tomu byl otevřený, jo. Jako...
Myslím, že jsi zkoušel, že jsi říkal něco i s Facebookem, že jsi zkoušel?
Jo, Facebook jsem zkoušel ještě jako v roce 2011. Jako totální naivka, jako potom co jsme se přestěhovali do státu, to bylo úplně jako strašně zábavný, jo. No a teďka jako moje story tady s tím, jako já klidně řeknu ale rovinu, prostě že jsem to nedal, haha, jo. No prostě protože jako jsem jako byl zelenáč, jo. Jako já jsem v podstatě v programování jako úplně samouk, jo. Takže jako tam formální trénink já mám jako minimální, jo, někde ze školy. Jo, prostě to byl takový ten phone screen prostě a ve phone screenu tam se jako někdo ozval prostě s takovým jako těžkým jako východním přízvukem, jako ruským, jo, prostě. No a jako ten problém, co mi borec dal, prostě tak jako to bylo, že jsem měl naimplementovat vlastně druhou odmocninu, jo, a samozřejmě jako tenkrát jako jsem jako o takovém numerickém problému nějakým, nebo prostě computer science problému neměl jako moc tušení, jako jak to řešit, prostě samozřejmě jsem si potom něco přečetl, že jo, znal jsem jako ten geniální Kormikův trik, protože on to jako v Quakeově trojce je taky nějaký takový trik, jak to spočítat, ale prostě jako samozřejmě nedokázal bych to jako vysvětlit prostě ne, v té době, aby to jako bylo pochopitelný prostě v tom interview, že jo, teďka jako jsem si prostě ještě pořád osvojoval angličtinu, prostě byl jsem rok v Americe, takže jako to prostě nebylo nic jako hustýho. Jako moc jsem v tom tomu nevládnul a manželka si ze mě do teďka dělá srandu, že jako jak jsem tam dělal jo, prostě takže celý ten phone screen se nesl v tom, že jsem jako výplňovejma slovama prostě tam něco jako to. No a jako
samozřejmě
jako,
manželka vás z druhé strany čili.
Manželka se dělala za mnou, jo, prostě ale jako samozřejmě jako zdvojnásobovala moji nervozitu, protože jako samozřejmě jako jsem se strapňoval tady před zaměstnancem Facebooku a ještě jako před manželkou, že jo, no. Takže jako to ale v pohodě, jako.
Jo. Tak to je dobrá, taky i to je zkušenost nakonec, ne, že jsi se zase jako zjistil, jak to funguje v tom Facebooku, takže zase další pohovory mohly být lepší a
Jo, určitě, jako já jsem třeba jako, já se přiznám, jako, že jsem, když jsem si čet jako o nějakých lidech, prostě jako, který jako se do Facebooku dostali a tak dál, prostě nebo jako dělali pro nějaké tady ty větší firmy, tak jako jsem jim dost záviděl, protože jsem říkal, ty brďo, jako to bylo skvělý, tam bych se tomu hromadu naučit, prostě tam jako je to, jo, tam by to bylo prostě jako jinačí, jako jo, že bych jako viděl ty problémy, prostě já ty provozoval ty systémy, které jako jsou zatížený, jo, prostě chodí tam reální uživatelé, prostě má to nějaký load, jo, a všechno, jako jo. Že ono to prostě něco jiného, je prostě něco jiného, když jako se ty větráky točej, prostě versus prostě, když jako se netočej, že jo, no, je to velký rozdíl.
A my jsme to jako vlastně vysvětlili, tak jaká je ta pozice toho zaměstnance v americké firmě, jo? Protože to je jako velký rozdíl proti, že tady nějaká jako zaměstnanecká ochrana v našich zákonech poměrně dost jako velká. Můžeme se na to dívat různě z pohledu zaměstnavatele, je to prostě někdy jako limitující, z pohledu zaměstnance je to asi často většinou vítaný, ale v Americe to teda přesně funguje jak, tam máš jako nějakou výpovědní lhutu nebo žádný jakoby kontrakt jako dlouhodobý jako prakticky neexistuje, nebo jak to je?
No, to záleží, tak samozřejmě jsou jako kontrakty, které jsou nějakou omezenou dobu, nějakou dobu určitou, tak, to je jasný, to existuje.
Ale když máš neurčitý kontrakt, tak tě můžou stejně do dvou týdnů vyhodit, ne? Nebo máš...
No určitě tě můžou vyhodit normálně na místě. Na místě. Jako jo, jasně, to jako můžeš
skončit. A nikdo ti prostě nemusí dát žádný vytykací dopisy, žádný důvody, zdůvodní.
Ne, vůbec, prostě... to je prostě at will, jako jo, at jo. Will employment, jo, a jako tady to jako je hodně jako natvrdo, ale překvapivě ty firmy by tady ten způsob jako vyhození nebo rozloučení se zaměstnancem využili jenom v nějakých extrémních případech, jako třeba, že by jen ten zaměstnanec něco třeba ukradl. Jo, nebo prostě by jako udělal nějaký průšvih jako velký. Jo, a jako samozřejmě musel by to být nějaký průšvih, který jako by udělal třeba záměrně. Takže jako ono to zní sice ostře, ale jako řekl bych, nebo myslím si, samozřejmě nemám s tím zkušenosti, že by to tak ostrý nebylo.
Tak já jsem viděl ty fotky v tom Twitteru, že jak prostě přišel Elon Musk a začal tam vyhazovat ty inženýry, prostě chodili okamžitě s těma krabicema, že jo, tak to se nechodí jenom z bank, to se chodí.
Ale tak samozřejmě část toho byla ten vtip, že jo, prostě, který vtip. Tam jako ne, tam tak to byl samozřejmě vtip, protože jako samozřejmě v tom Twitteru jako nikdo ani jako v té době asi jako nebyl v ofisu, tam všichni dělali prostě remote, jako i když ten office existoval. Jo, prostě takže jako tady je to jako ta internetová virtuální realita, prostě který jako když věříš, prostě tak jako tomu věříš. Okay. Jako kdo ví, jak to chodí, tak prostě ví, že to takhle úplně jako ostrý nebylo. Samozřejmě jako tam dostali ty inženýři normálně jako třeba x měsíců odstupného. Jo, jo, prostě a to je jako dneska veřejně známá věc, jo, takže jako já nevím, no jako já třeba
a ty jsi tam měl odstupný, nebo kdyby jakoby, že dneska se to stává v herních firmách, jako je to nějak, jako prostě běžná věc, že se redukuje stav, tak jako
jo, tam většinou to bývá tak, že jako ten zaměstnavatel jako je vůči těm zaměstnancům jako nějakým způsobem friendly, jo, že jako na to prostě, aby to jako skončilo fakt ze dne na den bez odstupného.
A to je dobrovolná věc, nebo to je součást toho přijímacího toho kontraktu, který podepisuješ, to znamená, abys tam šel.
Ne, je to dobrovolná věc, tam no. Jako samozřejmě, jako, jak říká jeden z mých kolegů, tak americké pracovní smlouvy jsou výrazně nastavené ve prospěch zaměstnavatele. No. Jo, takhle bych to shrnul, jako je to prostě kultura, jo, jako americká kultura je taková, že jako Amerika je výborná země, pokud chceš pracovat k smrti, tak jako a nic nemít, tak jako je to skvělá země na tohle to, ale samozřejmě jako záleží, jak to má člověk nastavený, no.
Jo. Ale zároveň teda vlastně my jsme to tady už naznačili z té druhé strany, že ty zase máš tu flexibilitu, že si prostě mohl říct, hele, prostě já končím. No, příští týden mám novou práci.
Jasně, to jako může skončit ze dne na den. Normálně jako, že zabouchne, zavřeš laptop, prostě normálně laptop dáš do obálky prostě a nazdar. No. Jako,
hele, a to mě právě zajímá, ty jsi totiž říkal, zmínil jsi tady dřív, že ta fluktuace vlastně v ZeniMaxu byla jako minimální, vlastně oproti nějakým jiným jako poměrům. Tak jaká jako vlastně fluktuace v takovéhle jako herní firmě? Jako je dokážu si představit, že může být i velká.
U nás to bylo skvělý, protože jako u nás jako jsme fakt měli stabilní tým, my jsme strašně pečlivě jako vlastně jako náš původní tým byl prostě rostl organicky. Takže když ti jako firma, samozřejmě jako to má výhody a nevýhody. Jo. Výhoda je, že prostě jako ty lidi jsou motivovaní prostě jako zůstat, jo. Prostě jsou jako zžití s tím týmem, prostě jak fungují jako v tom mikrosvětě prostě té firmy. No a samozřejmě má to nevýhodu takovou, že jako oni jako třeba taky nejsou jako challengeovaný prostě jako lidma, kteří jsou jako na vyšším skillu, jo, prostě nebo jak to říct, nebo jako lepší, jo, prostě takže jako když ty zažiješ prostě nějaký, my jsme nikdy nezažili jako nějaký hokejkový růst, jo, prostě když zažiješ hokejkový růst, tak najednou máš prostě hokejkově víc prachu a prostě můžeš si dovolit jako třeba někoho přetáhnout, prostě nějaký jako nějaký ESO, prostě nějakou hvězdu, prostě jo. Z jiného studia, jo. Prostě a to jako si myslím, že jako potom ti pozvedne tu kulturu v té firmě, jo, takže to my jsme jako štěstí jako neměli. Jo.
Tohle myslím, že se třeba psalo v poslední době v Ubisoftu v Kanadě, v těch velkých kanadských studiích, že přicházeli o seniorní zaměstnance a že to je jako pro tu firmu jako velký problém, jo? Že vlastně nedokáže udržet. Jednak to je konkurencí na tom trhu v tom městě konkrétně, já nevím, to byl Montreal, Toronto, že ty výváři mají jako extrémně jako velký možnosti kam jít jinam v tom samém městě.
Jsou města, které jsou jako právě Montreal, které jsou prostě tady tím specifický, že tam jako je velká koncentrace prostě různých herních studií. No a prostě jako ono to má výhody a nevýhody zase, jako že jo, jak jsme se bavili prostě o tom odcházení a vyhazování a tak dál, prostě tak jako prudký odejítí prostě a prudký třeba vyhození zaměstnanců prostě taky může jako zničit reputaci, prostě jo, jako a to může zničit reputaci jak tobě jako zaměstnancovi nebo člověku, prostě a tak dále, jako, jo.
Jako
a to všichni v tom biznesu vědí, jo, jako takže fakt? To je, no, jasně.
Mně teda přijde takhle úplně zvenku, mi přijde, jak teda čtu ty vyhazovy, že se prostě děje běžně jenom proto, aby se jako vykázal akcionářům. Pardon, že prostě optimalizuješ fungování firmy, tak se jen tak pro jistotu prostě zbůj darma v EA.
To se tak dělá. A
vyhodí 200 lidí a není nějaká
Microsoft
reputace nehraje roli.
Microsoft to musel udělat taky a to je taky veřejně známý a vlastně Bethesda propouštěla taky něco. Jo, jako vlastně jako když se řekne Microsoft, tak jako prostě dneska to znamená, že jako vlastně ty studia vlastně, které spadaly pod ZeniMax, prostě jako každý musel třeba jako někoho propustit. Takže jako ale to je prostě taková tabulková hra vlastně, no, jako. No. Jo, ale jako všechny ty rozhodnutí prostě jsou dělaný, řekl bych jako interně, prostě rozumně, a jako není to prostě jako pokud je možný jako no, hele. To udělat rozumně inteligentně, prostě tak to jako v tom studiu to inteligentně udělají.
Další důležitá věc, kterou firma může nabídnout svému zaměstnanci, jsou samozřejmě akcie. Jo? A to je velká výhoda firm, které jsou obchodované na burze, což vlastně v tom případě to bylo prostě důležitý při přechodu do Microsoftu, že jo? Nebo už z ZeniMaxu jste měli nějaký takovýhle možnost.
A tady končí volná část podcastu. Nahrali jsme ještě celou druhou hodinu. Řešili jsme v ní hlavně Adamovy osobní zkušenosti ze života v Americe. Různé benefity v zaměstnání, jako je specifické zdravotní pojištění, nějaké ty motivační seberozvojové rady, nebo třeba jeho zkušenosti s nákupem domu. O hrách už to moc není, to přiznávám. Ale určitě to bude pro leckoho zajímavé. Plnou verzi podcastu si můžete připlatit buď na Hero Hero nebo Gazetisto. Poslouchat pak ale můžete ve své oblíbené podcastové aplikaci, kam si jen vložíte svůj osobní RSS link. Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se na slyšenou zase u dalšího podcastu. Ahoj.